Operasyona Bagara Cezire Goşali Hezin Süreye Demokratik HSD u bi destekdayina koalisyona navnetewî du qonaxên serekeyên Operasyona Bagara Cezire Qedan u niha derbasî qonaxa dawî ya siyan dibe. Di her du qonaxên derbasbûyî de Hezin Süreye Demokratik cihên stratejîk rizgar kir mîna, bagoz û deşîşa. U her wiha yek ji girîngtirîn armancên Operasyona Bagara Cezire pêk hat ew jî ewlekirina sînorê di navbera Sûrî û Iraqê de. Fermandarê meydanî yê Qesedê Şêrgo Hesekê ji dengê Amerîka re daxuyanî da û got deverên nerizgarkirî weke gundên Hejîn, Şexêfa, Desûsa wê di armanca qonaxa sêyemîn de be ya Operasyona Bagara Cezîrê.
Zanî hemle ser di beşa dest pê kir, di beşa yekemîn milê cebê bagoz me rizgar kir, yanî به سنوری من به عراق را من به تمامی پاکش که دست بکر پشتینا قناقا دویمین جی گنده دشیشا درب من دست بکر او گنده دشیشا و صحرای گنده دشیشا و در دورا گنده دشیشا من به تمامی پاکش کر یعنی به تمامی سنور جی آنگا بگیش بین کنترول آمده ای و جمله مده بین کنترول آمده جمله عراقی جی بین کنترول جش عراقی ارتش عراقی دی آنا تشتی مال پشیامه هاو فقط قناق سیمین قناق سیمین جی او جی رزگر کرنا گوده هجی و شغافه و سوسایی او جی دمک زعف کرد امی مزگینیا رزگر کرنا و ناجی بدن
باقش کرنا سینوری اتنابرا سوریا و عراق دل روجلاتی چمه فرات گرنگی یکوی یه اولهی و سیاسی و استراتیجیک هیه روجنموان جان دی خاردی گریدانا پیشوچون داویا بگرا جزیره به دو سودان دیار دیکه یک سیاسی گو وی باندور لسر دانستاندن نابرا مجلس سوریه دیموکراتیک مسده و رژیم سوری بکه لالیه کی دن گو هجمار کمزن جه چکدارن داعش دیل هاتنه گرتن ده هر دو قناقین در باسپوی یم بگرا جزیره ده
گرینگیا حمله یا پارکرا جزیره براستی گرینگیا ویته واته تیگلک واته یعنی یک جوان سدمین وی گرینگیه یک جوان مثلا رزگار کرنا سینور گیشی پاکش کرنا سینور جی تروریستان تروریستین داشه یا دوان جی گو قصد و هیزک عسکری کاری به پشداری باجارن دی گو داشت چونه دی کار پشداری وی داری ببو و وی کاغت جی وک مسد کار تخدست گو کاری به دی مفاوضات ناده یان جی دی دانوستندن اند ناوی ناو رژیمی دی بکار بینه هر وحا یعنی منفعتک سیاسی جی تده هیا گو قصد وك هيزك عسكري كاريبو لسرسوزا خوب ميني يعني فان باجاران رزقار بك جي تروريستين داعش اگو دهندر دهنه هروها مسلا قدن جي هيكو كسين دهندر فان تروريستان ده كسين بنافو دنگن يعني تروريستين جلك كلك جريمه كرني يعني لدولة دفري اوروبا او جي كارن دباوريام دويد بن دسكيفن او جکارن وانا تسلیمی هر کسی بکن گو محاکمه ببن
روش به روش هیزن سوریه دیموکراتیک بگاوا اپراسیون باگر جزیره دور آدمین کنترولا ریخستنا ترور آ داعش ده دنگ دیکه و هنزوی اندن ین بترولی ده هر دو قناقین درباسبوی ده مینا الازرق و المالح رزگار کر لگوری فرماندار این میدانی این باگر جزیره و دو قناقا سیان ده دور این مایی لروجلاتی چمه فراده به تمامی جداعش وره رزگار کرن زان عمر دنگ امریکا قامشلو.